Καλώς ήρθατε στο Βυζάντιο Explained,
στο podcast που εξηγεί τι ήταν το Βυζάντιο. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Βυζάντιο Explained. Αυτό το podcast δεν αποτελεί μέρος των προσωπικών μας ερευνών, αλλά μια προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά το Βυζάντιο στον άνθρωπο.
Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Δημοσθένη Στρατηγόπουλο, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Γραμματείας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και θα συζητήσουμε για τη Βυζαντινή Γραμματεία και τη λογοτεχνική παραγωγή.
Κύριε Στρατηγόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο podcast.
Καλησπέρα και από μένα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας. Να πούμε ότι ο κύριος Στρατηγόπουλος ήταν ο καθηγητής μου και είναι ακόμη και σήμερα ο καθηγητής του Παναγιώτη, ο επιβλέπων καθηγητής. Οπότε έτσι έχουμε και μια ιδιαίτερη χαρά που τον έχουμε μαζί μας.
Και εγώ νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που είμαι σήμερα ανάμεσα σε δύο μαθητές μου. Έναν πρώην και έναν νυν.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, σας καλέσαμε σήμερα για να κάνουμε μια κουβέντα γενικά για τη λογοτεχνία, για τη γραμματεία στο Βυζάντιο. Αλλά πριν μπούμε στην κουβέντα, θα θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια για εσάς γενικά, όπως κάνουμε με κάθε καλεσμένο, για να σας γνωρίσουν και οι ακροατές μας.
Ευχαρίστω. Σπούδασα κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στη Φιλοσοφική Αθηνών, και έκανα το διδακτορικό μου στη Φιλοσοφική της Θεσσαλονίκης, στη Βυζαντινή Φιλολογία. Στη συνέχεια υπηρέτησα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από το 2013 είμαι στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ξεκίνησα ως λέκτορας και σήμερα είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής.
Πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα, μιας και θα μπούμε λίγο στο θέμα της συγγραφικής παραγωγής των Βυζαντινών, θα θέλαμε να σχολιάσουμε λίγο το τι γίνεται στο πεδίο της έρευνας. Έτσι έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες πολύ σημαντικές μελέτες, έχουμε δει και από ξένους και από Έλληνες. Γενικά, πόσο εύκολο είναι για ένα νέο αυτή τη στιγμή που κάνει τις σπουδές του να ασχοληθεί με τη γραμματεία?
Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ εύκολο και με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην τεχνολογία καθίσταται ακόμη ευκολότερο. Δηλαδή μας έχουν δοθεί οι δυνατότητες έτσι με τη χρήση των υπολογιστών, με προγραμμάτων κτλ. Πολλά πράγματα να τα βρίσκουμε online και αυτό έχει κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Ταυτόχρονα όμως το κάνει και πιο δύσκολο. Κυκλοφορούν πάρα πολλά πράγματα πάνω στο θέμα του Βυζαντίου, έτσι, στις βυζαντινές σπουδές, είτε είναι φιλολογία, είτε είναι αρχαιολογία, είτε είναι ιστορία κτλ. Και έτσι ο καθένας που ασχολείται έχει μια τεράστια βιβλιογραφία να αντιμετωπίσει, από την οποία πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
Και φαντάζομαι ότι και τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο γίνονται έρευνες, οπότε ένας καινούριος έτσι ερευνητής θα πρέπει να ψάχνει τη συνέχεια, να ενημερώνεται για το τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί.
Πρέπει να είναι συνέχεια ενημερωμένος για όλα τα προγράμματα που γίνονται, για τις διατριβές που εκπονούνται και συνήθως δεν δημοσιεύονται. Είναι όμως κατατεθειμένες στα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, γιατί από ό,τι ξέρουμε, σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια υπάρχουν βυζαντινές σπουδές. Και να μην πούμε για την Ελλάδα, στην Ελλάδα σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια έχουμε βυζαντινές σπουδές. Έτσι λοιπόν, ο κάθε νέος ερευνητής που θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο θα πρέπει έτσι να ερευνήσει όλες τις μελέτες, όλα τα ερευνητικά προγράμματα εν εξελίξη και τελειωμένα κτλ. Και να είναι ενημερωμένος πάνω στο θέμα και στη βιβλιογραφία βέβαια που είναι τεράστια.
Λοιπόν, έχουμε Βυζαντινή Λογοτεχνία και Βυζαντινή Γραμματεία. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους?
Η διαφορά είναι στην ελληνική γλώσσα μόνο, έτσι, εκεί, γιατί στις άλλες γλώσσες χρησιμοποιείται, ας πούμε, στα γερμανικά το literature, στα αγγλικά literature, literature, στα ιταλικά κτλ. Και σημαίνει το ίδιο, δηλαδή η γραμματεία, η λογοτεχνία είναι το ίδιο στις άλλες γλώσσες. Στα ελληνικά, επειδή υπάρχει αυτή η διάκριση ανάμεσα στη λογοτεχνία και στη γραμματεία, Εγώ θα έλεγα ότι η γραμματεία είναι ένα ευρύτερο αντικείμενο, καλύπτει δηλαδή όλων των ειδών τα κείμενα, τα γραπτά μνημεία ας πούμε, ανεξάρτητα έτσι αν έχουν μια λογοτεχνικότητα, αν τα αξιολογούμε αισθητικά κτλ. Στη λογοτεχνία εντάσσουμε τα κείμενα εκείνα που έχουμε κάνει μια αξιολόγηση, έτσι είναι, έχουν μια φόρτιση αισθητική, από αισθητικής πλευράς δηλαδή, μπορούμε να τα εντάξουμε στη λογοτεχνία. Βέβαια, καμιά φορά στα βιβλία μπορούμε να δούμε έτσι να είναι οι έννοιες αυτές αλλιώς συγκρόμενες. Αν δείτε και οι δύο τον τίτλο της ελληνικής μετάφρασης του Χούγκερ, θα δείτε «Βυζαντινή λογοτεχνία», «Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών». Δηλαδή, είναι στα ίδια βιβλία και λογοτεχνία και γραμματεία. Πώς γίνεται αυτό? Είναι γιατί μετέφρασαν το γερμανικό literatur και προφανώς να αποφύγουν το σκόπελο. Βέβαια, ο Χούγκερ πράγματι δεν ασχολείται μόνο με λογοτεχνία, ασχολείται με γραμματεία γενικότερα, γιατί έχει μαθηματικά, αστρονομία, ιατρική, μουσική κτλ. Όλα αυτά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι λογοτεχνία. Μπορεί να έχουν κάποια και λογοτεχνικά, κάποια κείμενα λογοτεχνικές αξιώσεις, αλλά δεν είναι λογοτεχνία. Ένα μαθηματικό κείμενο, τι λογοτεχνία θα μπορούσε να είναι, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό.
Βεβαίως.
Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διάκριση. Εγώ προτιμώ τη γραμματεία γιατί είναι ευρύτερη. Μπορεί να περιλάβει όλα τα κείμενα, είτε είναι νομικά, είτε αστρονομικά, είτε ιατρικά, είτε νομικά, ότι και φιλολογικά βέβαια κείμενα.
Και γραφειοκρατικά πολλά και στρατιωτικά έχουμε.
Στρατιωτικά εγχειρίδια, πολεμική τέχνη, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος.
Αλλά όλα αυτά γενικά σε τι γλώσσα γράφονταν?
Ναι, εδώ αρχίζει και το πρόβλημα με τη γραμματεία αυτή, διότι η βυζαντινή λογοτεχνία, η βυζαντινή γραμματεία μπορεί να έχει γραφεί σε δύο μορφές της ελληνικής γλώσσας, διότι έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει βυζαντινή γλώσσα, υπάρχει η μορφή της ελληνικής γλώσσας έτσι την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έχουμε λοιπόν μία δημορφία στο Βυζάντιο, τη λόγια και τη δημόδη. Άλλα κείμενα είναι γραμμένα σε λόγια γλώσσα, σε γλώσσα δηλαδή που πλησιάζει τα αρχαία ελληνικά, την Αττική διάλεκτο βέβαια, έτσι, η Αττική ήταν το πρότυπο, και άλλα κείμενα είναι γραμμένα στη δημόδη, που είναι η γλώσσα που είναι πιο κοντά στη γλώσσα που μιλούσε ο λαός. Δεν είναι ακριβώς η γλώσσα που μιλούσε ο λαός, είναι κάτι παραπάνω από αυτό, έτσι, είναι λίγο πιο πάνω. Είναι κάπως πιο περιποιημένη, πιο καλλιεργημένη, πιο ξεκαθαρισμένη κάπως. Και έτσι λοιπόν, όπως και στην Ελλάδα παλιότερα είχαμε το πρόβλημα της καθαρεύουσας και της δημοτικής, και στο Βυζάντιο υπήρχε έτσι το πρόβλημα αυτό της λόγιας και της δημόδους γλώσσας. Κάποιος δηλαδή για να έχει πρόσβαση σε όλα τα κείμενα έπρεπε να ξέρει πολύ καλά και τις δύο μορφές γλώσσας.
Ωραία. Μιας και μπήκαμε λοιπόν σε λεπτομέρειες για την γλώσσα και γενικά για τη συγγραφική παραγωγή, εγώ να πάω λίγο τη συζήτηση για τα χρονικά. Για αυτά τα λογοτεχνικά κείμενα που μας παρέχουν πλέον πολλές πληροφορίες και θα ήθελα λίγο να μας πείτε κάποια λόγια παραπάνω για το τι είναι ένα χρονικό και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ως πηγή. Γιατί ως γνωστόν μέχρι τώρα όλοι ξέρουμε μια ιστορική πηγή πάνω κάτω πώς είναι, τι δομή έχει, αλλά λίγοι ξέρουν
λοιπόν,
για τα χρονικά.
Τα χρονικά είναι μία μορφή της ιστοριογραφίας στο Βυζάντιο, γιατί άλλη μορφή είναι η ιστορία. Η ιστορία είναι η ιστορική, όπως η κλασική ιστορική, ο Προκόπιος, ας πούμε, η Άννα Κομνηνή και τα λοιπά, όπως είναι ο Θουκυδίδης, ο Ξενοφώντας και ο Ηρόδοτος. Και η άλλη μορφή, η δεύτερη στο Βυζάντιο, είναι τα χρονικά. Τα χρονικά είναι μία πιο απλή μορφή της ιστορίας που παραθέτει τα γεγονότα κατά χρονολογική σειρά. Συνήθως, όχι πάντοτε, αρχίζουν από κτίσεως κόσμο, από τη δημιουργία του κόσμου και υπάρχουν οι εξής δύο δυνατότητες. Ή να είναι παγκόσμια χρονικά, Έτσι ήταν τα πρώτα βυζαντινά χρονικά, ήταν παγκόσμια χρονικά, το χρονικό του Μαλάλα και τα λοιπά. Δηλαδή ασχολούνται από τη δημιουργία του κόσμου με όλους τους λαούς, τους Αιγύπτιους, τους Εβραίους, τους Ρωμαίους, τους Έλληνες και καταλήγουν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στο Βυζάντιο. Είτε στη συνέχεια αργότερα έχουμε τα τοπικά χρονικά, όπου εκεί δεν είναι παγκόσμιο πλέον το χρονικό, ασχολείται με ένα συγκεκριμένο τόπο και αυτά είναι κυρίως χρονικά που εμφανίζονται από τη μέση βυζαντινή περίοδο και την ύστερη κυρίως, και έχουμε και κατά τη μεταβυζαντινή εποχή τοπικά χρονικά. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σπουδαίες πηγές, αν και ήταν παραμελημένα για κάποιο διάστημα, γιατί η γλώσσα του συνήθως είναι δημόδης, είναι πιο κοντά στην καθομιλουμένη, και επειδή μιλάνε για κάποιες περιοχές, θα λέγαμε, της αυτοκρατορίας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η επίσημη ιστορία, οι λόγοι ιστορικοί, θα έδιναν πολύ λίγες πληροφορίες για αυτές τις περιοχές. Παραδείγματος χάρη το χρονικό του Μοραίος. Ποιος θα μιλούσε για την Πελοπόννησο, που ήταν μια επαρχία στο Βυζάντιο και μάλιστα μια επαρχία που δεν είχε έτσι αναδείξει και λογίους μεγάλους κτλ. Άρα η οποιαδήποτε αναφορά από έναν ιστορικό θα είναι 2, 3, 5 γραμμές, μόνο αν έχει γίνει κάποια μάχη, κάποιο σημαντικό γεγονός. Όταν έχουμε όμως το χρονικό του Μοραίος που περιγράφει για χρόνια ολόκληρα τα τεκτενόμενα στην περιοχή, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική πηγή είναι για την περιοχή εκείνη, ή το χρονικό των τόκων για την περιοχή της Υπήρου και των Επτανήσων. Εκτός από την ιστορική τους αξία αυτά τα χρονικά, έχουν και μεγάλη γλωσσική αξία, γιατί πολλές φορές η γλώσσα τους έχει και διαλεκτικά στοιχεία. Δηλαδή το χρονικό του Μοραίος έχει στοιχεία από τη γλώσσα, από την διάλεκτο της Πελοποννήσου. Το χρονικό των Τόκων από την διάλεκτο της Υπήρου. Έτσι λοιπόν παίρνουμε πληροφορίες γλωσσικές για εκείνη την εποχή, που είναι δύσκολο να τις εντοπίσουμε από κάπου αλλού. Έχουμε βέβαια και άλλα χρονικά, έτσι είναι το χρονικό της Μονεμβασίας, είναι στη συνέχεια αργότερα έχουμε το χρονικό των Μετεώρων, έχουμε διάφορα χρονικά. Όλα είναι πολύ σημαντικές πηγές για την ιστορία και είναι γι' αυτό το λόγο, διότι αναφέρονται σε περιοχές που από τους ιστορικούς του Βυζαντίου οι αναφορές θα ήταν πάρα πολύ λίγες. Είναι πολύ λίγες και πολύ περιορισμένες. Άρα για μας σήμερα είναι πολύτιμα.
Και γενικά όσο πιο πολύ φεύγουμε και από την Κωνσταντινούπολη και τόσο πιο μετρημένες οι αναφορές, έτσι δεν είναι?
Δηλαδή πάει κάπως αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή όσο πιο μακριά είμαστε από την Κωνσταντινούπολη η περιοχή, τόσο πιο λίγες είναι οι αναφορές. Εκτός αν συνέβη κάποιο πολύ σημαντικό γεγονός στην περιοχή εκείνη, έτσι. Όταν αργότερα στην Πελοπόννησο έχουμε το δεσποτάτο του Μιστρά και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι οι αναφορές πληθαίνουν και είναι πάρα πολλές. Αλλά προηγουμένως, στους προηγούμενους αιώνες, είναι πολύ λίγες οι αναφορές στην Πελοπόννησο, ξέρω, ή στην Ήπειρο. Με το δεσποτάτο της Ήπειρου, οι αναφορές σίγουρα πληθαίνουν αργού.
Σχετικά με το περιεχόμενο τώρα, μιας και πιάσαμε τα χρονικά και που μας δίνουν αυτό το πλούτο πληροφοριών για την κάθε περιοχή, πόσο εύκολο είναι να χρονολογήσουμε αυτά τα κείμενα, ή όταν είναι να μιλήσουμε για χρονολόγηση αυτά τα κείμενα, πόσο σημαντικό είναι, γιατί μπορούμε να συμπεράνουμε από τα γεγονότα πάνω κάτω την περίοδο?
Αυτά τα κείμενα χρονολογούνται εύκολα, παρέχουν χρονολογικές μαρτυρίες, διότι λίγο πολύ ξέρουμε τα γεγονότα της περίοδου. Δεν ξέρουμε αυτές τις λεπτομέρειες που περιγράφονται σε αυτά τα κείμενα. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πολλές φορές οι χρονογράφοι κάνουν λάθος τη χρονολόγηση. Αυτό είναι μία παγίδα για τον μελετητή, ερευνητή, αναγνώστη κτλ. Θυμάμαι έτσι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό στην έναρξη της πρώτης σταυροφορίας. Στο χρονικό του Μοραίος τοποθετείται η πρώτη σταυροφορία, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια αργότερα, 10-15 χρόνια αργότερα από ό,τι έγινε. Έχει κάνει ο συγγραφέας λάθος. Αυτά θέλουν προσοχή, δηλαδή ποτέ δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε απόλυτα ένα κείμενο σχετικά με τη χρονολόγηση αλλά και με άλλα γεγονότα. Πρέπει πάντοτε να έχουμε και το σπέρμα της αμφιβολίας στη σκέψη μας. Έτσι, και στους ιστορικούς αλλά και στους χρονογράφους στο Βυζάντιο, αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει, αλλά και σε όλα τα άλλα θέματα, σε όλες τις πηγές, όταν μελετάμε, ερευνούμε μία πηγή, και εσείς τα ξέρετε καλύτερα γιατί ασχολείστε και οι δύο και με την έρευνα, πάντα πρέπει να αμφιβάλλουμε για αυτό που λέει και να λέμε ισχύει αυτό που λέει, έγινε έτσι ή μήπως θέλει να πει κάτι άλλο.
Και φαντάζομαι είναι πολύ πιο έντονο όταν έχουμε... Όταν βλέπουμε σε γραπτές πηγές και μοναδικές πληροφορίες που δεν μπορούμε να τις εξακριβώσουμε διαβάζοντας κάποιο άλλο έργο.
Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο όταν έχουμε μοναδικές αναφορές σε κάποιο γεγονός ή σε κάποιο αξίωμα, σε κάποιο πρόσωπο κτλ. Και αυτά δεν μπορούν να διασταυρωθούν από άλλες πηγές. Από τη μία είναι το κείμενο πολύτιμο γιατί μας διασώζει αυτή την πληροφορία, από την άλλη καθίσταται προβληματικό διότι δεν έχουμε άλλη πηγή για να το ελέγξουμε, να διασταυρώσουμε δηλαδή την αλήθεια του κειμένου. Είναι ένα πρόβλημα. Παρόλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, καταλαβαίνετε, διότι ιδιαίτερα στη Δύση, στην Ευρώπη, έχουν σωθεί τα αρχεία. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τα αρχεία του κράτους δεν σώθηκαν, σώθηκαν πάρα πολύ λίγα. Άρα λοιπόν σε αυτά τα κείμενα που έχουμε θα δώσουμε μεγαλύτερη βάση, από αυτά θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε οποιαδήποτε λεπτομέρεια, έστω μικρή και αν είναι.
Φυσικά ξέρουμε ότι το να βρεθεί το πρωτότυπο κείμενο είναι πολύ σπάνιο. Αλλά ξέρουμε ότι και από το υλικό του χειρογράφου μπορούμε να χρονολογήσουμε αν είναι σύγχρονο των γεγονότων, αλλά και από τη γραφή την ίδια μπορούμε, έτσι.
Ναι, σίγουρα δεν έχουμε κανένα χειρόγραφο που προέρχεται από την εποχή του Προκοπίου, τον 6ο αιώνα. Έτσι λοιπόν δεν θα βρούμε χειρόγραφο με τα έργα του Προκοπίου να χρονολογείται το χειρόγραφο τον 6ο αιώνα. Τα χειρόγραφα είναι μεταγενέστερα, άρα παρεμβάλλονται κάποιοι αιώνες. Τώρα, ιδιαίτερα κατά την ύστερο-βυζαντινή περίοδο, εκεί έχουμε χειρόγραφα που είναι σύγχρονα και κάποια είναι και αυτόγραφα των συγγραφέων. Τώρα, τα χειρόγραφα, η χρονολόγηση των χειρογράφων είναι μια μεγάλη ιστορία. Αν δεν υπάρχει, αν δεν είναι το χειρόγραφο χρονολογημένο το ίδιο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να το χρονολογήσεις. Από εσωτερικά κριτήρια, δηλαδή από τα γεγονότα που αναφέρει μέσα να κάνεις μια χρονολόγηση, από διάφορα σημειώματα που υπάρχουν στο χειρόγραφο και από το υλικό του. Βέβαια και από τη γραφή πάντοτε μπορούμε να καταλήξουμε σε χρονολογήσεις, αλλά είναι μία μέθοδος συγγραφής που δεν είναι πάντοτε σίγουρη. Έχουμε χειρόγραφα δηλαδή που μεγάλοι ερευνητές τα χρονολογούν με εύρος τριών αιώνων. Δηλαδή μπορεί ο Χούγκερ να λέει ότι είναι του 11ου αιώνα, κάποιος άλλος να λέει του 12ου και κάποιος άλλος του 13ου. Έτσι, όταν δηλαδή με τη γραφή μόνο προσπαθούμε να χρονολογήσουμε το χειρόγραφο, γιατί έχουμε τις γραφές αυτές που μιμούνται τις παλιότερες. Άρα μπορεί να είναι ένα χειρόγραφο του 13ου που μιμείται γραφή του 11ου αιώνα, ξέρω. Και μετά είναι από το υλικό του χειρογράφου, έτσι πολύ εύκολη είναι η χρονολόγηση με βάση τα υδατώσιμα στο χαρτί πλέον, όταν το χαρτί είναι δυτικού τύπου. Αν αποτυπώσουμε το υδατώσιμο, εκεί η χρονολόγηση του χειρογράφου είναι πάρα πολύ εύκολη. Και γίνεται έτσι, αλλά αυτά είναι χειρόγραφα κυρίως μετά το 13ο αιώνα, όπου το χαρτί έτσι καθίσταται πλέον γενικά σε γενική χρήση και ευρέως κυκλοφορούν τα χειρόγραφα σε χαρτί. Προηγουμένως έτσι όταν είναι η περγαμηνή εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Πρέπει άλλα πράγματα να κοιτάξουμε, τη γραφή, το στυλ, τη διακόσμηση, πολλά πράγματα.
Μιας και πιάσαμε
τελειώσαμε μάλλον με τη χρονολόγηση και έχουμε πει τις βασικές διαφορές για λογοτεχνία και γραμματεία και ότι ουσιαστικά η λογοτεχνία είναι μέρος της γραμματείας. Να μας εξηγήσετε λίγο τα είδη της λογοτεχνίας, κάποιες βασικές κατηγοριοποίησεις, κάποια βασικά είδη.
Ναι, καταρχήν η πρώτη διάκριση που γίνεται είναι με βάση τη γλώσσα που είναι γραμμένη. Έτσι λοιπόν η λογοτεχνία, η γραμματεία στο Βυζάντιο χωρίζεται στη λόγια και στη δημόδη. Αυτή είναι μια μεγάλη διάκριση και από ό,τι βλέπουμε και οι ιστορίες της Βυζαντινής λογοτεχνίας την ακολουθούν. Δηλαδή ο Χούγκερ έχει γράψει την ιστορία της λόγιας λογοτεχνίας. Ο Μπέκ έχει γράψει της δημόδους λογοτεχνίας. Έτσι. Στη συνέχεια η διάκριση είναι με βάση το περιεχόμενο. Αν η λογοτεχνία αυτή είναι εκκλησιαστική ή αν είναι κοσμική. Και αυτό το ακολουθούν οι ιστορίες της Βυζαντινής λογοτεχνίας, έτσι. Ο Χούγκερ λέει η λόγια κοσμική γραμματεία, έτσι, η θύραθεν, η προφάνα. Επομένως, ανάλογα με το περιεχόμενο, αν έχει θρησκευτικό, εκκλησιαστικό περιεχόμενο, ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αν έχει οτιδήποτε άλλο εκτός από εκκλησιαστικό, είναι η κοσμική γραμματεία, η κοσμική λογοτεχνία που και αυτή υπάρχει στο Βυζάντιο, έτσι. Δεν πρέπει να φανταζόμαστε το Βυζάντιο ότι όλα είναι κάτω από την εκκλησία, κάτω από τη θρησκεία και κάτω από αυτό το πνεύμα. Αυτό είναι μια παρερμηνία του Βυζαντίου. Δεν υπάρχει αυτό στο Βυζάντιο. Υπάρχει και εκκλησιαστική και κοσμική γραμματεία λογοτεχνία. Και στη συνέχεια έτσι, μπορεί να τη χωρίσουμε σε διάφορες κατηγορίες. Έχουμε δηλαδή, μπορούμε να πούμε ανάλογα με τα λογοτεχνικά είδη, να πούμε έχουμε το μυθιστόρημα στο Βυζάντιο, έχουμε την ιστοριογραφία, έχουμε τις επιστολές, έχουμε τη ρητορική, έχουμε την υμνογραφία, ένα σωρό είδη και να μην πούμε βέβαια έτσι τα νομικά κείμενα, τα μαθηματικά κείμενα, τα αστρονομικά κτλ. Έχουμε πάρα πολλές κατηγορίες, ανάλογα δηλαδή με το περιεχόμενο πλέον, ό,τι περιεχόμενο και μια κατηγορία. Βέβαια πάλι υπάρχει η ποίηση και η πεζογραφία, έτσι, αυτό δεν το ξεχνάμε. Όπως και στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο έχουμε τη διάκριση ανάμεσα στην ποίηση και στην πεζογραφία και μάλιστα πολλές φορές η ποίηση στο Βυζάντιο ισχωρεί σε κάποια είδη που στην αρχαιότητα ήταν καθαρά πεζογραφικά. Δηλαδή στο Βυζάντιο έχουμε για πρώτη φορά ιστοριογραφία με στίχους. Έτσι έχουμε τα έμετρα χρονικά. Αυτό συμβαίνει στο Βυζάντιο, είναι μια πρωτοπορία. Και διάφορα άλλα πράγματα βλέπουμε στο Βυζάντιο. Μετά και η ποίηση χωρίζεται ανάλογα με τα μέτρα, αν είναι γραμμένη στα αρχαία μέτρα, αν είναι σε μέτρα βυζαντινά γραμμένη, αν είναι σε εκκλησιαστικά μέτρα. Έχουμε και αυτές τις διακρίσεις σε κατηγορίες. Γενικά οι κατηγορίες είναι πολλές, όσα είναι και τα είδη.
Και φυσικά έχουμε και εποποιία στο Βυζάντιο και αναφέρομαι στα κριτικά με τον με το Διγενή.
Έτσι στο Βυζάντιο ίσως μπορούμε να το βάλουμε και αυτό στο μυθιστόρημα, δηλαδή να πούμε ότι είναι το έπος του Βυζαντίου αυτό το έργο για το Διγενή Ακρίτα που έχει σωθεί. Άλλοι το εντάσσουν έτσι, ότι είναι, άλλοι λένε ότι είναι ένα έπος, άλλοι λένε ότι είναι ένα μυθιστόρημα. Έχει αυτό το έργο μια μεικτή μορφή και πολλοί πιστεύουν ότι προηγήθηκαν κάποια άλλα κείμενα, ακριτικά τραγούδια που κυκλοφορούσαν αλλά σώθηκαν πολύ αργότερα, καταγράφηκαν κτλ. Υπάρχει αυτό στο Βυζάντιο, θα λέγαμε είναι το έπος του Βυζαντίου, έτσι λένε κάποιοι, ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, και κυκλοφορούσε στο Βυζάντιο αυτό το κείμενο που έχει δεχτεί διάφορες επιδράσεις βέβαια και έχει χρησιμοποιηθεί και από διάφορους συγγραφείς. Παραδείγματος χάρη το 12ο αιώνα ο Πρόδρομος μιλάει για τον Ακρίτα. Άρα δηλαδή το κείμενο αυτό είχε διαμορφωθεί πολύ πριν το 12ο αιώνα. Με βάση τα γεγονότα που αναφέρει μπορεί να είναι και του 9ου και του 10ου αιώνα. Κάποιοι άλλοι λένε το 12ο. Έχει καταγραφεί βέβαια αργότερα το 14ο.
Τώρα μου κάνετε πάσα για να ανοίξουμε και λίγο μια κουβέντα για το τι διάβαζε ο άνθρωπος του Βυζάντιο στη συνέχεια και αυτά που είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο με τον κύριο Νέσερη, για την ευκολία που είχε ή δεν είχε ο άνθρωπος στο να διαβάζει. Και έχουμε πολλές αναφορές. Θυμάμαι, είχαμε δει και στα μαθήματα, για παράδειγμα, το πολύ χαρακτηριστικό, την πολύ χαρακτηριστική αναφορά του Προκοπίου στα λόγια της Θεοδώρας, που λέγαμε τελικά είχε διαβάσει Θεοδώρα τον Ισοκράτη, αν κάνω λάθος.
Ναι, είδε
τον είχε διαβάσει ποτέ. Οπότε, από αυτό που λέτε τώρα, ξεκινάει και λίγο η όλη ιστορία με το αν διάβαζε ο άνθρωπος, που προφανώς διάβαζε εκείνη την εποχή, και το τι έρευνα έκανε για να γράψει.
Κοιτάξτε, εγώ θα χρησιμοποιούσα όχι κυρίως το ρήμα διάβαζε, άκουγε. Ήταν πολύ συνηθισμένο το Βυζάντιο να μαζεύονται κατά ομάδες και κάποιος να διαβάζει και να ακούει. Είναι τα περίφημα θέατρα. Επειδή λίγοι είχαν πρόσβαση στη γνώση, αυτοί που είχαν πρόσβαση και γνώριζαν και γράμματα, τα διάβαζαν και τα άκουγαν οι άλλοι. Ανάλογα τώρα με τη γλωσσική παιδεία του καθενός, τον ενδιέφερε και το αντίστοιχο είδος. Δηλαδή, στον απλό λαό, ήταν ιδιαίτερα άρεστα αγιολογικά κείμενα, διηγήσεις πατέρων, όλα αυτά που ήταν πολύ κοντά στην καθημερινή γλώσσα, που μπορούσε να τα καταλάβει εύκολα. Όσο μεγάλωνε το μορφωτικό επίπεδο, εκεί ο άνθρωπος ενδιαφερόταν και για πιο πολύπλοκα κείμενα και για πιο δύσκολα γλωσσικά. Έτσι βλέπουμε κάποια κείμενα, δηλαδή αντιγράφουν αρχαίο ελληνική γλώσσα και μάλιστα από τους πολύ δύσκολους συγγραφείς. Εκεί κάποιος για να έχει πρόσβαση σε αυτό το κείμενο να καταλαβαίνει τι λέει, χρειαζόταν να γνωρίζει πολύ καλά τα αρχαία ελληνικά. Και βέβαια πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι στο Βυζάντιο υπάρχει πάντοτε και η επίδειξη. Δηλαδή ο λογοτέχνης, ακόμη και ο ιστορικός και τα λοιπά, ο κάθε συγγραφέας κάνει και μία επίδειξη γνώσεων. Άρα το κοινό στο οποίο απευθύνεται πρέπει να έχει λίγο πολύ τις αντίστοιχες γνώσεις με τον ίδιο για να μπορεί να τον παρακολουθήσει.
Ωραία. Και ποιο μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό το κοινό?
Το ευρύ κοινό ενδιαφερόταν, όπως σας είπα, για κυρίως εκκλησιαστικά κείμενα και κυρίως κείμενα χρονογραφικά. Αυτά απευθύνονταν στους απλούς ανθρώπους. Τώρα, αν αυτό το κοινό ήταν μεγάλο ή μικρό, σίγουρα ήταν μικρό. Και αυτό πολλές φορές το καταλαβαίνουμε από τα αντίγραφα των χειρογράφων. Όταν ένα έργο μας έχει σωθεί σήμερα σε ένα χειρόγραφο, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το έργο δεν είχε μεγάλη απήχηση. Δεν αντιγράφηκε πάρα πολλές φορές και δεν το χρησιμοποίησαν πολλοί άνθρωποι. Πρέπει να φανταστούμε και τις συνθήκες της εποχής. Δηλαδή, ένας συγγραφέας στην Κωνσταντινούπολη γράφει ένα έργο. Τι σημαίνει γράφει ένα έργο? Γράφει ένα χειρόγραφο. Το χειρόγραφο αυτό πώς θα φτάσει από την Κωνσταντινούπολη στην Κόρινθο? Πρέπει να αντιγραφεί ή να μεταφερθεί. Ή κάποιος από την Κόρινθο να έρθει, για παράδειγμα λέω την Κόρινθο τώρα, έτσι, σαν ένα απομακρυσμένο μέρος από την Κωνσταντινούπολη. Μπορούσαμε να πούμε από την Αλεξάνδρεια. Έπρεπε να έρθει στην Κωνσταντινούπολη είτε να πάρει το χειρόγραφο είτε να το αντιγράψει. Αλλά τα χειρόγραφα για να τα αντιγράψει κάποιος κοστίζουν μια περιουσία στο Βυζάντιο. Δεν είναι απλή υπόθεση, δεν είναι όπως σήμερα με το βιβλίο, με την ανακάλυψη της τυπογραφίας. Αυτά έγιναν πολύ φτηνότερα, που και πάλι ήταν ακριβά, ας πούμε, στις αρχές. Στο Βυζάντιο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα χειρόγραφο βιβλίο κοστίζει μία περιουσία. Δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση. Λίγοι είχαν πρόσβαση στα βιβλία. Από αυτούς τους λίγους προσπαθούσαν να επωφεληθούν όσο γινόταν περισσότεροι. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι εκκλησιαστικά βιβλία θα υπήρχαν παντού. Γιατί κάθε εκκλησία, έστω και στο πιο μικρό χωριό, θα έπρεπε να έχει κάποια εκκλησιαστικά βιβλία που θα εξυπηρετούσαν τις λειτουργικές τις ανάγκες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και τα παιδιά στα σχολεία ελείψη βιβλίων, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Βυζαντίου, στα Ιερά Γράμματα, χρησιμοποιούσαν τα εκκλησιαστικά βιβλία, κυρίως στο ψαλτήριο. Και σε περίπτωση που δεν υπήρχε και το βιβλίο, οι πιο πολλοί Βυζαντινοί ξέρανε τα εκκλησιαστικά κείμενα απ' έξω, από στήθους. Ήταν ευρέως διαδεδομένα αυτά, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που τα ξέραν απ' έξω. Βέβαια δεν ξέραν μόνο αυτά απ' έξω, έτσι έχουμε συγγραφείς που λένε ότι ξέραν και τον Όμηρο απ' έξω. Γενικά υπήρχε μια τέτοια προσπάθεια στην εκπαίδευση να αποστηθίζουν. Η αποστήθηση δηλαδή ήταν ένα σε βασική κατεύθυνση στην εκπαίδευση.
Και διαχρονική στην ελληνική εκπαίδευση.
Τότε έλυνε και πρακτικά προβλήματα την έλλειψη του βιβλίου. Αποστήθιζε ο άλλος τον συγγραφέα που τον ενδιέφερε και μετά μπορούσε να τον μελετήσει, να τον σχολιάσει κτλ.
Μιας και το αναφέρατε κι εσείς και γενικά είναι κάτι που το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, ότι τα χειρόγραφα ήταν ακριβά, ήταν μια ακριβή διαδικασία. Θα θέλατε να μας πείτε γιατί είναι πολύ ακριβό το να έχει κάποιος ένα χειρόγραφο?
Πρώτον, κόστιζε το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το χειρόγραφο, το βιβλίο. Ας ξεκινήσουμε, εντάξει, τώρα στο Βυζάντιο παπύρινα χειρόγραφα, παπύρους δεν έχουμε τόσους πολλούς, έπρεπε να είναι έτσι στις ανατολικές επαρχίες, Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτο. Την περγαμηνή που έχουμε είναι από δέρμα ζώου. Αν ένα βιβλίο έχει 300 φύλλα, το λιγότερο που θα χρειάζονταν είναι 100 δέρματα ζώων. Φανταστείτε να έχετε ένα ζευγάρι παπούτσια, λέω εγώ, από 100 ζώα, πόσο θα ήταν ακριβό. Αυτό είναι μόνο το υλικό για να γίνει το βιβλίο. Στη συνέχεια κοστίζει και η αντιγραφή του. Κάποιος έπρεπε να πληρωθεί να το γράψει, που και αυτό απαιτούσε κόπο και χρόνο. Στη συνέχεια έγινε πιο φτηνό με το χαρτί. Αλλά και πάλι και τότε η όλη εργασία και αυτή ήταν ακριβή. Και τότε δηλαδή και πάλι έγιναν πιο πολλά τα βιβλία με τη χρήση του χαρτιού, αλλά δεν έγινε και κάποια έκρηξη στον αριθμό. Πάντως όσο προχωρούν οι αιώνες προς την ιστοροβυζαντινή και αργότερα περίοδο και τα λοιπά, αυξάνεται ο αριθμός των βιβλίων από αυτά που έχουν σωθεί μέχρι σήμερα. Έτσι, τα συμπεράσματα έτσι τα βγάζουμε. Ανά αιώνα δηλαδή βλέπουμε ότι ο αριθμός των βιβλίων που έχουν σωθεί αυξάνεται. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε μεγαλύτερη κυκλοφορία βιβλίου. Στη συνέχεια όταν ανακαλύφθηκε η τυπογραφία, κυκλοφορούσε και το έντυπο, αλλά δεν σταμάτησε το χειρόγραφο να κυκλοφορεί, γιατί υπήρχε και μία αμφισβήτηση προς το έντυπο. Είναι όπως το εμβόλιο τώρα, έτσι. Πάντοτε, ό,τι καινούριο έχουμε, έτσι, υπάρχει μία τάση αμφισβήτησης. Τότε λοιπόν που ανακαλύφθηκε η τυπογραφία και κυκλοφόρησε το έντυπο βιβλίο, δεν αγκαλιάστηκε από παντού, από όλες τις επαρχίες και τα λοιπά, της Οθωμανικής πλέον Αυτοκρατορίας και τα λοιπά. Έτσι, σε πολλές περιοχές ακόμη το βιβλίο χρησιμοποιείται, το χειρόγραφο βιβλίο χρησιμοποιείται, κυκλοφορεί, γράφεται, αντιγράφεται και τα λοιπά.
Και έχουμε μέχρι και πολύ ύστερα χαρτώα χειρόγραφα. Και το λέω, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα αυτή την περίοδο δουλεύω με ένα πολύ ύστερο χαρτό.
Το τελευταίο χαρτό χειρόγραφο θα ήθελα να σας πω ότι είναι οι σημειώσεις σας στο πανεπιστήμιο.
Ναι.
Έτσι. Φανταστείτε ότι μετά από 100 χρόνια αν βρεθούν αυτές οι σημειώσεις που σήμερα γράφουν όλοι με το κομπιούτερ και τα λοιπά, θα είναι κάτι, θα είναι ένα ιστορικό μνημείο. που θυμάμαι έτσι από τότε, οι περισσότεροι από εσάς κρατούσαν σημειώσεις με το χέρι. Δεν νομίζω ότι το κάνουν πολλοί φοιτητές σήμερα. Και δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ήσασταν στα μαθήματά μου.
Ακριβώς.
Μιας και πιάσαμε τώρα, αναφέραμε την αντιγραφή. Εγώ θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε παραπάνω για την αντιγραφή ενός χειρογράφου. Για τις δυσκολίες που είχε, για το αν προϋπέθεται κάποια εξειδικευμένη γνώση, τις τεχνικές για να αντιγράψεις κάτι.
Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι η αντιγραφή του χειρογράφου είναι μία τέχνη. Άρα δηλαδή το κάνει ένας, υπάρχουν επαγγελματίες που το κάνουν αυτό. Χρειάζονται κάποιες τεχνικές γνώσεις γιατί υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να γίνει αντιγραφή. Πρέπει να ξέρει πού θα γράψει, πώς θα γράψει, τι θα αντιγράψει. Υπάρχει μια τεχνική πώς αντιγράφουμε από το ένα χειρόγραφο στο άλλο. Αυτά τα λέει πολύ ωραία ο Στουδίτης, ο Θεόδωρος Στουδίτης, στον κανονισμό που έχει για το αντιγραφικό εργαστήριο της Μονής Στουδίου, αν είναι δικό του κείμενο αυτό, έτσι, γιατί υπάρχουν και μερικές αμφιβολίες. Εκεί λέει, δεν θα απομνημονεύεις παραπάνω λέξεις από και αυτά, θα απομνημονεύεις τις λέξεις και θα τις αντιγράφεις και όλα αυτά. Θα χρησιμοποιείς μελάνη όσο χρειάζεσαι, δεν θα βάνεις το ένα χειρόγραφο πάνω στο άλλο κτλ. Είναι μία τέχνη, η οποία είναι κουραστική. Φανταστείτε καταρχήν ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό φως. Έτσι. Άρα πρέπει ο καθένας να αξιοποιεί το φως του ηλίου, το φως της ημέρας. Θα είναι πολύ δύσκολο να αντιγράψει χειρόγραφο βράδυ με ένα λιχνάρι, με μία λαμπάδα κτλ. Και υπάρχει πάντοτε και ο κίνδυνος της φωτιάς και να καούν και τα χειρόγραφα, η βιβλιοθήκη κτλ. Η αντιγραφή επομένως προϋποθέτει επαγγελματίες. Πολλές φορές όμως το κάνουν και οι απλοί μοναχοί, χωρίς να είναι επαγγελματίες, προϋποθέτει γνώσεις γραφής, ανάγνωσης και γραφής και τεχνική, την τεχνική της αντιγραφής, να ακολουθεί κάποιους κανόνες. Γιατί δεν παίρνει ο καθένας ένα βιβλίο και γράφει, γιατί σας είπα ότι το υλικό είναι πολύτιμο. Δεν μπορεί να το καταστρέφει το υλικό. Μετά γράφουν και οι λόγοι. Οι λόγοι γράφουν μόνοι τους τα χειρόγραφά τους, δεν τα δίνουν σε κάποιον άλλον, γιατί πρέπει να τον πληρώσουν. Το ξέρετε, διαχρονικά οι λόγοι έτσι δεν έχουν περίσσευμα χρημάτων. Και στο Βυζάντιο και σήμερα η ίδια είναι τα πράγματα. Σήμερα τα γράφουμε μόνοι μας στον υπολογιστή, τότε οι λόγοι έγραφαν τα χειρόγραφά τους μόνοι τους. Στα μοναστήρια υπάρχουν οι μοναχοί που αντιγράφουν, που μπορεί να είναι ένας απλός μοναχός και να κάνει αυτό το διακόνημα του αντιγράφου, καλλιγράφου, χρυσογράφου, εικονογράφου κτλ. Ανάλογα, δηλαδή, τι θα έκανε στο χειρόγραφο. Θα έγραφε το χειρόγραφο, θα έκανε τις ζωγραφιές του χειρογράφου, θα έκανε τη διακόσμηση του χειρογράφου. Τι δουλειά θα έκανε στο χειρόγραφο. Γενικά ήταν μια δύσκολη δουλειά και απαιτούσε χρόνο και κόπο βέβαια.
Μια σειρά παραγωγής ήταν το χειρόγραφο. Ήθελε μια σειρά παραγωγής στην ουσία.
Ναι.
Ο καθένας με το ρόλο του.
Ναι, γιατί έπρεπε κάποιος να προετοιμάσει το υλικό. Στη συνέχεια έπρεπε να κάνει τη χάραξη που λέμε για να βλέπει ο άλλος πάνω πού θα γράφει ή κάτω από πού θα γράφει, γιατί οι Βυζαντινοί συνήθως γράφανε κάτω από τις γραμμές, όχι πάνω από τις γραμμές που γράφουμε εμείς σήμερα. Στη συνέχεια, αφού αντιγράψει κάποιος το κείμενο, θα ερχόταν ο άλλος που θα έκανε τη διακόσμηση και αφού τέλειωνε η διακόσμηση θα έπρεπε να δέσει κάποιος τα τεύχη, είναι η βιβλιοδεσία που λέμε εμείς σήμερα. Ήτανε, ναι, όπως λες, Γιάννη, η σειρά παραγωγής. Ήθελε μία οργανωμένη έτσι, επιχείρηση παραγωγής. Πολλές φορές δεν ήταν τόσο οργανωμένη. Έτσι. Μπορεί 2-3 άτομα να ασχολούνταν και να το φέρνανε εις πέρας. Κάποιες ήταν οργανωμένοι, έτσι σας είπα, το περίφημο Μονή Στουδίου.
Έχουμε αυτά που στη Δύση τα λένε σκριπτόρια, έτσι. Έχουμε
Ναι, όχι τόσο οργανωμένη μορφή όμως σαν τη Δύση. Έτσι, εδώ είναι λίγο και για λίγα τέτοια στο Βυζάντιο έχουμε μαρτυρίες. Έχουμε όμως τέτοια, έτσι, και κάθε τόσο ανακαλύπτουμε και καινούρια. Από τους κολοφόνες και τα λοιπά μπορούμε να εξαγάγουμε τέτοια συμπεράσματα των χειρογράφων.
Και μια παρένθεση σε αυτό, και βλέπουμε και πολλούς από τους κολοφόνες, βλέπουμε και τους ανθρώπους που τα γράφανε φυσικά, και μέχρι που βλέπουμε και το που κατάγονταν, το οποίο, επειδή εμένα με ενδιαφέρει αυτό και ερευνητικά, θεωρώ ότι έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί ας πούμε βλέπουμε Γεωργιανούς, Αρμένιους να παράγουν χειρόγραφα στα ελληνικά, το οποίο δείχνει και την παιδεία αυτών των ανθρώπων.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό μερικές φορές και για την τοπική ιστορία. Στο μεταπτυχιακό μας που είναι τοπική ιστορία, Παναγιώτη, έτσι, τα θυμάσαι, τα λέγαμε αυτά, ότι τα χειρόγραφα είναι πολύ σημαντικά. Αν δούμε τους αντιγραφείς των χειρογράφων, από πού καταγόταν ο καθένας, δηλαδή πόσοι από εμάς σήμερα ξέρουν ότι στην Ξάνθη έχουμε μία γυναίκα που αντιγράφει χειρόγραφα. Υπάρχει μία μελέτη γι' αυτό και τα λοιπά. Ή ας πούμε χειρόγραφα που έχουμε, που είναι γραμμένα από διάσημες προσωπικότητες. Έχουμε τα χειρόγραφα ας πούμε που είχε παραγγείλει ο Αρέθας Κεσαρίας, που πάνω έχει και τα σχολιά του. Διάσημη μορφή έτσι του βυζαντινού ουμανισμού. Διάφορα τέτοια, διάφορες περιπτώσεις έτσι που είναι πολύ συγκινητικές. Ή να βρίσκεις χειρόγραφο που το έχει γράψει ο άλλος, έστω και με τα βυζαντινό, και είναι από κάπου από την περιοχή σου. Αυτό δείχνει και την εγγραμματοσύνη που υπάρχει στην κάθε περιοχή. Δηλαδή αν βρούμε πολλούς ή πολλά χειρόγραφα που έχουν αντιγραφεί σε μία περιοχή ή πολλούς που αντιγράφουν χειρόγραφο σε μία περιοχή, κάτι μας λέει και για το μορφωτικό επίπεδο της περιοχής. Ή ότι υπάρχει κάποιο μοναστήρι εκεί και υπάρχει ένα κάτι οργανωμένο που ασχολείται, ένα σύστημα, δηλαδή ένα εργαστήριο που ασχολείται με την αντιγραφή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά από τα σημειώματα μπορείς να δεις την κυκλοφορία των χειρογράφων. Από πού προέρχεται το χειρόγραφο, πού πήγε, πού κατέληξε κτλ. Γιατί τα χειρόγραφα δεν προέρχονται όλα από την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, προέρχονται και από την επαρχία. Έχουμε τα λεγόμενα μικρασιατικά χειρόγραφα, έχουμε τα λεγόμενα πελοποννησιακά χειρόγραφα. Έτσι. Έχουμε χειρόγραφα από διάφορες περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε από ποια περιοχή προέρχεται το κάθε χειρόγραφο. Και μετά βγάζουμε συμπεράσματα και για τη διακόσμησή τους και τα λοιπά. Από πού επηρεάζεται, ποια τεχνική ακολουθεί και όλα αυτά. Και τη γραφή βέβαια, το στυλ της γραφής.
Λοιπόν, θα ήθελα να σου ρωτήσω τώρα, μιας και ξεκινήσαμε με αυτό, θα ήθελα να καταλήξουμε και σε αυτό. Σε τι στάδιο έχουμε φτάσει σήμερα όσον αφορά τη μελέτη αυτών των έργων, των χειρογράφων, της γραμματείας γενικότερα? Μας αναφέρεται ήδη την ψηφιοποίηση, που είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο.
Εγώ νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ καλό στάδιο για τους σημερινούς ερευνητές. Δηλαδή μπορεί ο καθένας σήμερα να κάνει μια πάρα πολύ καλή έρευνα και να βγάλει πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα δουλεύοντας στο σπίτι του από τον υπολογιστή του, αλλά πρέπει να ξέρει πώς θα χειρίζεται όλα αυτά τα εργαλεία. Έχουν εκδοθεί πάρα πολλά βυζαντινά κείμενα. Το Corpus Fondium Historia Byzantina έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα. Σας λέω το πρόγραμμα τώρα για τα βυζαντινά επιγράμματα, το πρόγραμμα για τα ευχολόγια στη Βιέννη. Και να σας πω έτσι και στην Ελλάδα, να μην λέμε μόνο για το εξωτερικό, το πρόγραμμα με την ψηφιοποίηση των χειρογράφων στο Άγιο Όρος και την τεκμηρίωσή τους. Και πάρα πολλά άλλα προγράμματα, αλλά και πολλά εκδοτικά, πολλές μελέτες. Όλα αυτά διευκολύνουν τον ερευνητή, γιατί του πάνε τη δουλειά του ένα βήμα παρακάτω. Αλλά από την άλλη του δημιουργούν και δυσκολίες από ποια άποψη. Πρέπει να τα δαμάσει όλα αυτά. Πρέπει δηλαδή ο σημερινός ερευνητής να μπορεί όλο αυτό το υλικό να το εκμεταλλευτεί ο ίδιος, γιατί είναι τεράστιος ο πλούτος των πληροφοριών, και να βρει μέσα από αυτό ποιο είναι χρήσιμο για αυτόν και ποιο δεν είναι. Η βιβλιογραφία δηλαδή είναι τεράστια και θα το δείτε κι εσείς αν παρακολουθείτε τα τεύχη της Μπετσέτ. Είναι πια η βιβλιογραφία τεράστια. Εκδίδονται μελέτες, βιβλία, άρθρα, ερευνητικά προγράμματα συνέχεια. Για να τα παρακολουθήσει ο σύγχρονος ερευνητής χρειάζεται να έχει οργάνωση, να είναι οργανωμένος δηλαδή, αυτό πρέπει να κάνει, και να αποκτήσει έτσι μία εμπειρία στο πώς μπορεί αυτά τα πράγματα να τα αξιοποιεί ώστε να εκμεύει ότι είναι χρήσιμο για αυτόν. Πάντως εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχει τόσο πολύ προχωρήσει η επιστήμη που με τα τεχνικά μέσα βοηθάει τη δουλειά μας σε τρομερό βαθμό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα ακόμη στη Βυζαντινή λογοτεχνία, στη Βυζαντινή γραμματεία. Πάρα πολλά κείμενα, ανέκδοτα, εκατοντάδες, χιλιάδες μπορώ να πω, και είναι πεδίο δόξης λαμπρών για τους νέους ερευνητές, είτε να τα ερμηνεύσουν, είτε να τα εκδώσουν, είτε να τα μελετήσουν, είτε να παρουσιάσουν χειρόγραφα. Πάρα πολλά χειρόγραφα άγνωστα που δεν ξέρουμε ακόμα ότι υπάρχουν. Πάρα πολλά χειρόγραφα που δεν τα έχουμε μελετήσει. Πάρα πολλά χειρόγραφα που είναι γνωστά στους καταλόγους, αλλά με παραπλανητικούς τίτλους. Δηλαδή λέει ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο. Και όταν πας και το διαβάσεις, μπορεί να δεις, όπως ο Γιάννης αυτό που μελέτησε, ότι είναι παλίμψιστο και έχει κάποια άλλα κείμενα από κάτω. Μπορείς να δεις ότι εκτός από το Ευαγγέλιο έχει και άλλα σημαντικά κείμενα. Υπάρχει δηλαδή πεδίο έρευνας στις βυζαντινές σπουδές και ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν το αντικείμενό μου, στη Βυζαντινή γραμματεία, τη Βυζαντινή λογοτεχνία και τη μεταβυζαντινή βέβαια, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Καλό τους νέους ερευνητές να ασχοληθούν με τις βυζαντινές σπουδές και να αφήσουν κατά μέρος τις προκαταλήψεις. Το Βυζάντιο έτσι να αφήσουν αυτά τα πράγματα για το Μεσαίωνα, για την Εκκλησία και όλα αυτά, ότι όλα αυτά τους στένε. Είναι μία περίοδος όπου οι άνθρωποι είναι θρησκευόμενοι, η θρησκεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, αλλά από εκεί και πέρα ασχολούνται και με όλα τα άλλα αντικείμενα που ασχολείται και ένας σύγχρονος άνθρωπος. Και με τον έρωτα ασχολούνται, και με τη λογοτεχνία ασχολούνται, και με το μυθιστόρημα ασχολούνται, και με την ιστορία ασχολούνται, και με τη γραμματική και με τα πάντα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο σας και που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα και ελπίζουμε κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε.
Και μένα ήταν μεγάλη μου η χαρά που ήμουν εδώ απόψε μαζί σας με τον Γιάννη τον Μπουτζόπουλο, που ήμουν επόπτης στην πτυχιακή του εργασία στις προπτυχιακές του σπουδές, με τον Παναγιώτη τον Μέρμιγκα που είμαι επόπτης στη μεταπτυχιακή του διπλωματική εργασία και την αναμένουμε σύντομα. Και εγώ ελπίζω να έχουμε το χρόνο και τη διάθεση και να τα ξαναπούμε. Και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας έτσι, που είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό. Και η προσφορά του θα είναι μεγάλη για τη διάχυση της γνώσης έτσι, και την διάδοση των Βυζαντινών σπουδών. Χαίρομαι για αυτό που κάνετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθήσετε στα social media και στο group στο Facebook που διαθέτουμε πλέον, αλλά και να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων και τα επόμενά μας επεισόδια. Περιμένουμε τα μηνύματα και τα σχόλιά σας, καθώς και τυχόν ερωτήσεις.